یاشلی جواهره. مهربان و رحمل الله نام بلن. السلام علیکم عزیز تنگلوچلر. یاشلیک جواهره ترکم ایشترش نوبت دکی سانه بلن سیز عزیز تنگلوچلر خزمت اینگز دمیز. دستورنه مین رخشانه آلو برامن. ایشترشمز یکونگه قدر بز بلن برگه بولاسیز دیگن امید دمیز. Yoshlarga nisbat berilgan eng ko'p ishlatiladigan so'z bu shabob so'zidir. Shabob so'zining ma'nosi alangalanish va yorqinlik deganidir. Yoshlik davrida kishi jism va ruhiyati, emotsiya, ruhiy va fikriy beqarorlik qurshovda bo'ladi. Yoshlikning o'ziga xos ko'rkamligi bo'lib, inson shaxsiyati ana shu davrda tashakkullanadi. Umid va muhabbat g'unchalari ochilib, hayajonli tuyg'ular va turli fikru xayollar yoshlarni qamrab oladi. Bir tomondan shijoat, qo'rslik va g'urur yoshlarda avj olib, boshqa tomondan xushxo'ylik va xayrxohlik ularni o'z tomoniga tortadi. Yoshlarga xos bir xususiyat bu ularning g'ururlanishlari deb bilinadi. Mutaxassislar fikriga ko'ra, yoshlar bu davrda o'zlarini boridan ortiq deb bilishadi. Bu davrda ular orzuparvar bo'lishadi. Albatta, agar bu xususiyat durust yo'lda qo'llanilsa, ularning muvaffaqiyatlarga erishishlari uchun ko'mak yetishi mumkin. Vail Dorant fikriga ko'ra, yoshlik davrida kishi hali hayotning achchiq chuchugini tatmagan bo'lib, ular qalbi shavq havaslarga limmolimdir. Yoshlik davrida inson shaxsiyatiga singib kirgan yaxshi yoki yomon xislatlar kishi umrining oxirigacha o'z ta'sirini yetkazib boradi. Islom dinining buyuk mutafakkirlari yoshlikni ilohiy bir ne'mat deb bilishadi va hayotning buyuk sarmoyalaridan biri deb ta'rif berishadi. Yoshlik davri inson ko'rkamlik, iste'dodlar va iqtidorlar avj olib gullagan payti hisoblanadi. Inson shu davrda jismonan va ruhan kamol topadi. Yoshlarning jismonan baquvvat ekanliklarini unutmasligimiz lozim. Yoshlar bolalar va qariyalarga nisbatan baquvvatroq ekanliklari hammamizga ma'lum. Yoshlarning takomillashtirish yo'llaridan biri aynan iste'dodni yuzaga chiqarilishi va uning sohibini qo'llab-quvvatlanishi ta'minlaydigan qonun-qoidalar yaratilishdan iboratdir. Ana shu maqsadda jamiyatimizda zarur tashkiliy tuzilmalar, masalan, muayyan sohada faoliyat yurituvchi iste'dodli yoshlar klubi yoki uyushmasi ta'sis etilishi va ular jamiyat tomonidan moddiy va ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlab turilishi lozim. Muvaffaqiyatga erishish yoshlarni yangi his-tuyg'ular bilan sa'y-harakat qilishlariga sabab bo'ladi. Muvaffaqiyatga erishish uchun ikki shart lozim. Birinchisi, bu yoshlarning ilm olishlari va ikkinchisi, mushkulotlarni mustahkam qarshi olishlaridir. Inson o'z tabiatiga munosib mahorat va malakasini oshirishi mumkin. Ogoh inson xatarlardan chetlanib omon bo'ladi. Shak shubhasiz, yoshlarning eng muhim vazifalari bu ularning ilm olishlaridir. Ilm olishning eng munosib payti yoshlik davri deb bilinadi.
Muqaddas Mashhad shahri.
8-chi quyosh.
8-chi quyosh ostonasi.
Mehr muhabbat to'lqini.
720 metrli o'rta 5945 kilogrammga teng 49.
O'zbek tilidagi بردملیک رادیوسی.
Hurmatli tinglovchilar, siz Yoshlik javohiri turkum ishtirishi navbatdagi sonini Muqaddas Mashhad shahridan tinglayapsiz. Dasturimiz davomida ham biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Ilm hayot zinati bo'lib, yoshlarni bezaklab, boshqalar oldida qadrli qilib ko'rsatadi. Shu robitada Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va alihi va sallam buyurganlar: Har kim yoshligida ilm o'rgansa, toshda qotib qolgan naqshday bilimlari uning zehnida qoladi. Aytish joiz kim yoshlik davri tez o'tib ketadigan davr bo'lsa ham, inson umrining eng porloq va munavvar bir davri bo'lib, uning ta'siri inson umrining oxirigacha yetib boradi. Yoshlar bu davrda o'z shaxsiyatlarini tiklash izida yurishadi. Shak shubhasiz, agar insonning aql va irodasi kuchli bo'lsa, shuncha unda kelajakni ko'ra olish va rejalashtirish qobiliyati aniqroq bo'ladi. Yoshlar qudratli kuch va bu kuchni jamiyat manfaatlariga yo'naltirish, undan yuksak samara bilan foydalana bilish nafaqat bugungi kunimiz uchun, balki uzoq va yaqin kelajagimiz uchun ham hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligi chuqur tushunib yetilmoq lozim. Ana shu kelajakni yaratadigan kuchni topishimiz lozim, chunki kelajagimiz yoshlarimizning qo'lidadir. Hurmatli tinglovchilar, yoshlik javohiri turkum ishtirishi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh panohida bo'ling.